Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Tundî û qetilkirina ku li dijî jinan pêk tên mixabin bi rêk û pêk didomin. Li gorî daneyên ku hatin ragihandin di meha tebaqê de hejmara jinên ku hatin qetilkirin zêde bûn. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê zextên li dijî nasnameya rojnamegeriyê bidawî nabin. Li gorî tespîtên dawî 59 rojnameger ji ber karê xwe meşandin, îro li girtîgehan tên girtin. Ji ber qeydanên ku tê jiyîn, koça qeçaxî ku ji Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ber bi welatên biyanî pêk tê mezin dibe. Bi taybet hejmara ciwanên ku cih û warê xwe diterikînin bal dikşîne. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê binpêkirina mafê mirovan di rojevê de cihê xwe diparêze. Bi taybet mafê xwe îfadekirinê di bin zext û gefên mezin de ye. Dembaş Gudarên Hêja, ev podcast di çarçoveya Alkariya Waqfa Avrupa ji bo demokrasiyê tê amade kirin. Di vê beşa nû ya bernameya xwe de em ê hewl bidin ku sernavkên ku vê heftê derketin pêş ji we re ragihînin. Êrişên ku li dijî nasnameya jinê pêk tê, her roj bi xwe re encamên jênegir diafirîne. Mixabin yek ji van encaman jî qetilkirina jinan e. Li gel tevî hewldanan li Tirkiye hem tundî hem jî qetilkirina li dijî jinan her roj di rojevê de cihê xwe digire. Bi taybet di salên dawî da rêjeya tundî û qetilkirina jinan di vî warî da bal dikşîne. Platforma em ê kuştinên jinan rawestînin bi armanca balî bikşîne li ser vê mijara girîng, rapora xwe ya meha tebaqê ji raya giştira ragihand. Di raporê de ya ku derket pêşî hejmara jinên ku tên qetilkirin bû. Li gorî raporê di meha tebaqê de 29 jin ji aliyê zilaman ve hatine qetilkirin. Ji van jinan 21 wan bi guman, 8 wan ji ber daxwaza destperdana zewacê, ên din jî ji ber hincetên cur be cur hatin qetilkirin. Di heman demê de li gorî daneyan di 8 mehên destpêka sala îsal de jî mixabin herikêm 339 jin ji aliyê zilaman ve hatin qetilkirin. Di derbarê tundî û qetilkirina jinan da rêxistinên jinan diyar kirin ku ji ber ziman û politîkayên dewletê jin rastî êrişan tên. Bi taybet ji ber politîkayên bêceza hiştinê û gotinên rayedaran ên ku jinan dixin hedef êrişên li dijî jinan zêde dibin. Li gel Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jî mixabin heman rawş ji bo jinan derbasdar e. Li Başûrê Kurdistanê jî di meha tebaqê da 12 jin hatin qetilkirin. Du jin bi awayê guman jiyana xwe ji dest dan. Her wiha li Başûr ji serê salê vir ve zêdetirî 5 jin an hatin qetilkirin, an jî xwe kuştin. Wekî Başûr li Rojhilat û Îranê jî êrişên li ser nasnameya jinan di rojevê de ye. Li vir jî daneyên qetilkirina jinan rewşa sosret carek din radixe li ber çavan. Li Îran û Rojhilatê Kurdistanê di meha tebaqê de herikêm 25 jin an rasterast hatin qetilkirin, an jî bi awayekî bi guman jiyana xwe jî dest dan. Her wiha gelek mirinên bi guman wekî xwe kuştinê hatin tomarkirin. Hêjayê bibîrxistinê ku li Îranê ji ber nebûna qanûn û mekanîzmayên qanûnî bi taybetî kuştinên di bin navê namûsê da wekî xwe kuştinê tên tomarkirin. La aliyê din netewên yekbûyî derbarê newekeviyên di civakê de raporek amade kir û diyar kir ku cihan piştgiriyêna de jin û zarokên keç. Di raporê de tê diyar kirin ku ji têkoşîna li hemberî hejariyê heya perwerdeyê ji temsîla siyasî heya firsendên dîrokî dinya piştgiriyêna de jin û zarokên keç. Rapor ji aliyê şaxa jinan a netewên yekbûyî ve hat amade kirin. Di raporê de li ser hevde armancên pêşveçûnê yên dondar tê sekinandin. Li gorî raporê her sal 245 milyon jin ji aliyê hevjinên xwe ve rastî şîdeta fizikî tên û ji her 5 jinan yek jî berya 18 salî tê zewicandin. Jin her roj ji mêran 2.8 saet zêdetir karên malê dike û di parlamentoyê de rêjeya jinan jî ji sedî 26.7 e. Li gorî netewên yekbûyî wê di sala 2003 da 575 milyon kes di nav hejariyeke mezin da bijî. Û ji sedî 6 vê rêjeyê jî jinin. Ev jî tê wateyê ku li tevahiya cîhanê ji 10 jinan jinek wê di nav hejariyê de bijîm. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê zextên li dijî nasnameya rojnamegeriyê bidawî nabin. Li gorî tespîtên dawî 59 rojnameger ji ber karê xwe meşandin îro li girtîgehan da tên girtin. وکی کتی زانین لطرکی دواری مافو آزادی دا پرسکریکین مزین دیجین. مخابن اف پرسکریک جی هر کدچین بلاف دبن و باندور لجیانه دکن. یک جواری کوان پرسکریکا دیجی جی قادا چاپمینی و راگهاندنه یه. جبر پولیتیکا و نیزیکاتین دستلاتاری قادا چاپمینی و راگهاندنه برای کوپیک راستی زختانته. دوی واری دا یین کو هری زیده دبن هدف جی روجنامه گرن. جبر وی اکی جی دمال ترکی مجار دبه روجنامه گری تیگه هنوه که بنچاف کرن گرتن قدخه ایریش و گف تین میجی. به تایبت تیگه ها روجنامه گرن گرتی درکه و پیش. دوی واری دا تسبیتین کو درکتن هوله وی اکی پیش راستکه و دده درکو روجنامه گری دبن زختین چاو دا دیمشاندن. راپورا کو کاملا روجنامه گرن دیجل فراتیج رایا گشتی را اشکره کرجی او راستی جاردن راخست برچاوان. در راپوری دا بن پکن نامافین روزنامه گران آمه هر طبقی جگرد. لگوری راپوری لی ترکی و باکوری کردستانی هجمار روزنامه گران گرتی گهشتی پینجی و نهان. دنوان روزنامه گران گرتی دا هفسیرو که کومل روزنامه گران دیجل فراتی دیجل مفتی اولو جیجه دیگره. در درباری تسبیتین خدا کومل ایدیار کرد که روزنامه گرد دما شپاندن نوچهان دا تین استنگ کرن. ده همان دمیده تین درب کرن، اشکنجه کرن و راستیم عمله یا نباشتین. هر وادمه ها تباقی دا سه روجنامه گر نویسکار هاتن گرتین و به وی اکی و هجمار روجنامه گرن گرتین درکت بینجی و نهان. دراپورا خودا کومله برتک نشان گرتینا بردف که هولدانا هفته و هشتان جلالتین جاندا. به دومداری کومله بالکشان ده سه روجنامه گرن لسپوتنوکی کتنه گروه اوها بانکر. ایریشن دیجی مافین آبوری و جواکین روجنامه گران ده دومن. خباتکارین سپوتنوکی ینجی کار هاتن درخستین جی میناکک وی اکیه. دوی مافین وان خباتکاران بیداین و یین جکار حتن آویتین دیسا بگرن کار. لگل وان تسبیتان دفگی دازانی که دمه ها تباق ایداجی آسنکین نوچهان آجه هلا روتوکی و بردام کریه و برتک نشانی وی اکیدا. به بردامی کومله روجنامه گرین دیجه فراتی او گوتن آنیزمان. دما امبگیشی لمه ها تباق ایدنیرن دوی مهی دا زختک مزن لسر آزادی چاپمینی و خود افادکی نهبو و هولدان به سانسور روجنامه گران بفتیسینن. ام باش دزانن کو نخوازن گل راستیان بزانن به. لو ما ام جار اکتن بانگ دیکن. دو جوان هولدان این لدیجی روجنامه گران بردن. هونو کارن پینوسین آزاد زنجیر بکن. جبر قیران این کتی جین کوچا قچاقی کجی ترکی و باکوری کردستانی بر بوالات این بیانی پیکتی مزند به. به تایبت هجمارا جوان این کجی هوار خود ترکینن بالدکشنه. یک جوالات که هری زیده بر بوی کوچ تکیرن المانیایه. د درباری مجاری دا دایره کوچ و پنابری یا آلمانیای تسبیتن بالکش جرای گشتره پاروکر. دایره کوچ و پنابری یا آلمانیای دیار کر که کوچ اکو پیک ده ده هشت مهین دست پیک ده. لگور همان مهین سال باری جسدی دو سد و نوب زیده بویه. و گهشتیه 29,661 کسان. لگور دانه این فرمی پیشتی ولات این سوریه هری زیده ولات این ترکیه به قاچاقی دچن آلمانیایه. لگوری تسبیتان ده مه ها تباقی دا 9,346 ولاتین سوریه، 5,554 ولاتین ترکیه و 4,217 ولاتین افغانستان بقچاغی چونه المانیایه. هر وها هجمار ولاتین ترکیه این که بقچاغی چونه المانیایه ده 8 مهین دسپیکی دا لگور همان مه ها سالا بوری زیده تر بویه. پرانیا کسین که دیچن المانیایه جی دنابه را 20 و 35 سالی دنن. دوان دانه انده کسین که نهات نگرتن و ناوین خود تومار نکر نجی جهده گرن. اویک جی تیوی واته که هجمارا کسین که بقچاقی کوچ کرنه گلک زیده. دایره کوچ و پنابری یا آلمانیای دیار کرد که ده هشت مهان دا به تواهی 204,000 کس بقچاقی چونه آلمانیای. و هجمارا ولاتین ترکیه یین که دچین آلمانیای جو ولاتین عراق، ایران، افغانستان و سومالی زیده تره. در درباری کوچا کوپیک دیدا دایره پنابری یا یکتی اروپای جی تسبیتین خوش رای گشتره پاروکر. دایره پنابری یا یکتی اروپای راگاند کو سلیدان این پنابرتی یین ولاتین ترکیه مه گولانا 2023 لگور پار زیده بونه و گهشتی 5,400 کسان. لگوری دانهان 6 مهین دسبیکا سالا ای سال دا 519,000 کسان. جبو پنابرتی سری ل 27 ولاتین یکتی اروپایی سویسره و نورویچه دایه. هجمارا سلیدان انجی لگور همان مهین سالا باری جسدی 28 زیده بویه. هر روها لبنده اکو حیا داویا سالی هجمارا پنابران میلیون اکی درباستر ببه. دی سالا 2023 دا حیا نها هری زیده ولاتین سوریه، افغانستان، ونزوئلا، ترکیه، کولومبیا، بنگلادش و پاکستانه داخوازی ها پنابرتی کرن. هروا د مها ګولانې دا تنج سدی 27 د خوازن پنابرتی یم ولاتین ترکیې هاتنه قبول کړي. سالا بوریجی همان مهج سدی 41 د خوازن پنابرتی هاتمو قبول کړي. ل ترکیه او باکور کوردستان ای بن پکن نامه فمروان دروجه و دجه خود پاریزه بتایبت مافی خو ifade کین د بن زخت او گفین مزنده یه. کوملا مافی مروان او کو بن پکن مافان جنیز و د شوپینه با ارمان جبالی بکشنل سر مجاری ناف هفته ل آمدی د خویانی یکتا. د داخویانی دا کوملا مافی مروان ل سر زیده بونا بن پکن نا مافاسکینی. سروک شاغا ایهادی آمده ارجان یلماز دیار کر کل ترکیه آزادی خو برخستن کنه و مافی خو افاده کنه دبن زخته که گرانده یه. نها گیل کس جبر آنین ازمان افکرین خو به جزان گران تین جزا کرن و دکوین گرتگیان. تایبتی سیاست مدارین کرد پاریزوان این مافی مروان روجنامگر و هنرمندین کرد تین جبر که دولت جدا ده فکرین آن تین گرتن آنجی نچار دمینین کولات خو به ترکینین. دهمان دمیدا پارلمنتری پارتیا CHP یه آمدی سیزگین تانرو کلوژی دانه این حت مهین دسپیکا ای سال یه درباری بن پکین این مافی مروان ده یه نباکوری کردستانی و ترکیه جرای گشتی را گهاند. لگوری دانه این تانرو کلو پار وکرین ده حت مهین دسپیکا ای سال ده لی ترکیه و باکوری کردستانی مافی جیانه یه 1326 کسان آتیه بن پکرین. جوان دو جه زاروک هفت کسان جبر هلویست و گوتن این کین و نفرت جان خوش جدستانه. 5 کسان د بن چاوانده 19 کسان د ګرتګه 4 کسان په ګولیا هیزن اولکاری او په لیکن نامینان او 10 کسان جی په ګولین جبر خو واهاتنه بردان جیانا خوج دستایه په ګوتنا تارو کلو 35 کسان جبر خمساری او 1051 کسان جی لسر کار جیانا خوج دستایه هر واسه د 89 ولاتی د بویرن کوشتنا جنان دا جیانا خوج دستا لسر وان تسبیتان پارلمنتری CHP آمده سیزگین تانرو کلو دیار کر کو گوتن نفرت اپراسیون و هلوستا دجبرکر بویه آرمانج و آمورا سرکه یا سیاسته امن ولات خور روژانه راست مرن و زختانتین بنیرن تنی ای سال 1326 کسان جبر سدم انجودا جیانا خوش دستایه بلی گوداری نجا به ویکی و امحاتن داویه ای پودکیست چارچوه آلکاری وقف آورپا جبو دموکراسیت آماده کرن هیا برنامه اکردن بیمینین خیر و خوشیده.
پودکست کردی قصه دیکه جو پودکست کردی.com و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن لیمه دختار بکنی.